Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U 17:07 slušate emisiju U središtu pažnje. Prema posljednjim podacima, bitku protiv koronavirusa izgubilo je još 9 osoba, pa se ukupan broj preminulih popeo na 94. Zaraženo je još 411 ljudi, što je ukupno 4465 obolelih. Predsjednik Aleksandar Vučić je u telefonskom razgovoru s predsjednikom Kine Xi Jinpingom zahvalio na pomoći te zemlje Srbiji u zaustavljanju epidemije COVID-19, kao i na bratskoj brizi za naše građane. Vučić je istakao da se dolaskom kineske medicinske pomoći i kineskih stručnjaka probudio novi optimizam i da su građani Srbije znali da u ovoj borbi nisu sami. U središtu pažnje o privredi u doba korone. Na sednici vlade Srbije krajem prošle nedelje usvojen je pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, a od juče svi zainteresovani privrednici mogu da se prijave za pomoć države, i to kroz poresku prijavu koju i inače popunjavaju. Za one koji su otpustili više od 10% radnika, mere ne važe. Koliko su za privrednike u Srbiji značajna uputstva za sprovođenje ekonomskih mera, šta preduzimaju zemlje u našem okruženju kako bi se ublažile ekonomske posljedice pandemije koronavirusa, kako se oporavlja kineska privreda? Sagovornik emisije za nekoliko minuta je ekonomista Ivan Nikolić iz Ekonomskog instituta, autor istraživanja objavljenom u najnovijem izdanju makroekonomskih analiza i trendova. Pandemija COVID-19 posebno je pogodila mikro, male i srednje preduzeća, jer su prodaje i poslovanje svedeni na ograničeno radno vreme i rad od kuće. Da li su kompanije spremne da svoje poslovanje u kratkom roku preusmere na online kanale? Kako uz pomoć digitalnih tehnologija mogu da organizuju svakodnevno poslovanje? Pitaćemo Filipa Mrdaka iz Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, slušate Radio Beograd 1. U 17:10 slušate emisiju U središtu pažnje. Kao što sam najavila u uvodu emisije, u narednim minutima govorimo o merama za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa u Srbiji i našem okruženju. Tema razgovora je i kako se oporavlja privreda Kine. Sagovornik Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje, ekonomista Ivan Nikolić iz Ekonomskog instituta. Gospodine Nikoliću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan.
Poslednjeg dana marta javnosti je predstavljen sveobuhvatan program ekonomskih mera za podršku privredi Srbije i smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19. Vlada je umeđu vremenu usvojila 3 uredbe za njihovo sprovođenje, a od juče svi zainteresovani privrednici mogu da se prijave za pomoć države. Danas nam je stigla i vest da je ministar financija Siniša Mali pozvao građane i privrednike da sva pitanja u vezi s programom ekonomskih mera pošalju preko direktne poruke na Instagramu. Odgovaraće ministar na pitanja sutra od 8 časova. Najpre vas da pitam, kako vi ocenjujete program ekonomskih mera koje su nam već poznate, pre svega načine njihove primjene?
Pa kao što znate, detalji su svakako javnosti poznati, tim što treba isteći činjenicu zaista da je taj program vrlo izdešan, procenjuje se da prelazi otprilike 11% prošlogodišnjeg BDP-a, što je zaista neuporedljivo sa okruženjem, verovatno je to i u samom svetskom vrhu, tako relativno posmatreno. O tome odnosno po tom iznosu svakako bi privrednici i građani mogli da budu zadovoljni, ali kakvi će krajnji efekti biti, to nažalost ne zavisi ni od kakvih mera, već pre svega od dužine ove pandemije, da li će se ona završiti u neko dogledno vreme ili očekivano, to je pre svega popuštanje ovako restriktivnih mera krajem aprila, odnosno početkom maja i već tamo od juna da se lagano vraćamo u neki normalni tok. Sve preko toga zaista nas uvodi jedan scenarij koji nije sagledivo u ovom trenutku, niti bi bilo kakve mere na ovaj način kvantifikovane mogle da na ozbiljni način ili pouzdano sagledaju sve probleme u koje bismo tada upali. Kažem vam, interesantno je da i MMF nakon prilično zaostatka tek danas izašao sa jednim konzistentnim sagledavanjem trenutne situacije u svetu i u ovim najvećim ekonomijama, i kao što ne znam da ste imali priliku da saznate, evo ja ću vam sad reći, oni su predložili otprilike 4 neka velika seta ili kanala preko kojih države mogu ili trebaju da pomažu svojim građanima i privredi kako bi lakše prebrodili tekuće probleme. Prvi je svakako mnogo više novca nego do sada za zdravstveni sistem, pre svega opremu, naravno lekove, plate zaposlenim u zdravstvu. Kao što znate, mi smo već mnogo toga izdvojili, prema rečima
trajno povećanje plata zdravstvenim radnicima
toga,
od 10%.
Samo za nabavku čini mi se da je rečeno da je izdvojeno nabavku opreme i lekova više od 300 miliona evra u ovih posljednjih 2 meseca, što je za Srbiju ogroman iznos i verovatno dovoljan u ovom trenutku. Ali ove 3 naredne mere se tiču striktno tih ekonomskih konsideracija. Prva je finansijska podrška za, naravno, zaposlene u ovim pogođenim preduzećima i generalnom privredu, i koje bi došli iz finansijskog okvira, odnosno fiskalnog. I kao što znate, i naša vlada je još pre početkom ovog meseca praktično promovisala jedan program koji se drži sve ono što je u suštini preporuka. To je podrška zaposlenima preko pokrivanja nekog minimalca u ovim malim preduzećima, srednjim, odnosno kod preduzetnika, i jednog dela plata kod velikih, odnosno polovine plata.
50%, da.
I ono što je mnogo bitnije, to se tiče pokrivanja potpuno plaćenih doprinosa, koji na zarade i doprinose za privatni sektor, što je jako bitno.
Početkom maja stiže prvi minimalac. Da li su mali privrednici i srednje i mala preduzeća i preduzetnici sada ipak više, da kažem, smireniji u odnosu na period preobjavljivanja ovih podataka?
Ja sam vam rekao da je teško u ovom trenutku zaista proceniti domet tih mera. Ono što je sigurno...
Da, ali rekli ste da ove naše mere nisu uporedive ni sa jednom zemljom u okruženju.
Vrednosno, apsolutno. Znači, kao što znate, taj neki gornji limit, ukoliko se sve ostvari, to sad opet zavisi zbog onih uslova postavljenih da privrednici ne otpuštaju zaposlene, jer u suprotnom neće dobiti pomoć, ali kažem vam, ukoliko se ostvari ono što je planirano, taj paket bi premašio 5 milijardi. Posmatrano prema nekom volumenu našeg BDP-a, to jeste neuporedivo. Nešto blizu toga je Hrvatska, sve druge zemlje u okruženju su daleko, daleko niže. Evo reći vam primjer, recimo jedna Rumunija, prema rečima njihovog ministra financija, je u ovom trenutku odvojila samo paket pomoći ne veći od 2% BDP-a, što je, eto, relativno posmatrano 5 puta niže, najmanje 5-6 puta niže nego što je Srbija uradila.
I to isključivo za firme pogođene krizom, skroman paket selektivnih mera.
Isključivo pod novim rigoroznim uslovima, sa targetiranim merama, sa vrlo, vrlo restriktivnim uslovima. Tako da njihovi privrednici su to prihvatili sa velikim nezadovoljstvom i na nož. Kažem vam, suprotno je kod nas, ali sve je to opet dobro u ovom trenutku, pre svega sa ovog, kao što ste rekli, psihološkog stanovišta, jer to uliva nadu i poverenje da će država naravno podržati privredu. To ukoliko se kriza nastavi ili ukoliko potraje i preko leta, neće biti rešenje. Zato kažem, ukoliko se stvari budu odvijele na ovom polju zdravstva, ne ekonomskog,
nego na polju javnog zdravstva.
Dobro, kažem vam, i zato je pre svega ovo zdravstveni problem, tako da se treba i posmatrati i ceo fokus državnih aktivnosti treba najpre na tom polju preusmeriti. A ukoliko savladamo pandemiju, i to nije problem Srbije kao nekog izolovanog ostrva, jer je to globalni naravno problem, i sada, kao što znate, mi smo u jednoj težoj poziciji jer su naši najvažniji ekonomski partneri u nezavidnoj situaciji, pre svega mislim na Italiju, koja je među globalno posmatrano u samom vrhu po broju obolelih i po negativnim efektima koji će svakako pandemija ostaviti. Ali tu je i eurozona kao celina.
Shodno mogućnostima, gospodine Nikoliću, i procenama, i ostale evropske zemlje su prošlog meseca krojile, da se tako izrazim, šeme podrške svojim privredama. Iako je arsenal mera sličan, činjenica je da se pristupi razlikuju. Gde su te razlike najviše izražene?
Razlike su u tom volumenu pomoći, odnosno u vrednosti koji se izdvaja, i naravno u ovom segmentu selektivnosti. Znači, pojedine zemlje su pokušale da kvantifikuju, odnosno preko jasnih kriterijuma odvoje delove ekonomije, bilo grane, bilo direktno preduzeća, koje su više pogođene ovom krizom u odnosu na neke segmente privrede kojima je čak kriza i pogodovala. Tako imamo i kod nas, ne zaboravite. Imamo svakako sektor prehrambene industrije kojem je ova kriza verovatno dobro došla. Svi dobro rade, tak se kod nekih najavljuje i ne samo treća smjena, već četvrta, znači 24-časovno radno vreme. To nikada nije bilo. Imamo neke druge sektore koji su svakako dobri, svakako je dobro
koji su
segment
to?
Telekomunikacije, uh-huh. Znači promet telekomunikacijnih usluga je neuporedivo veći nego što je bio.
A koje imamo grane su najugroženije?
Imamo ovaj drugi jedan segment ekonomije koji je nesumnjivo pretrpeo ogromne štete, a on se pre svega tiče usluga i to u segmentu turističkih, ugostiteljskih usluga i svih pratećih delatnosti tipa pružanja restoranskih usluga, tipa čak i delova transporta. Znači oni su zaista pretrpeli, recimo avio saobraćaj je na globalnom nivou katastrofalno prošao. I po tome kada pogledate znači strukturu tih efekata i naravno onda ih sučelite sa strukturom pojedinačnih ekonomija, na neki način dobijate u ovom trenutku pod uslovom, opet to je preduslov glavni, da kriza potraje još možda mjesec, dva i da se tu završi, dobijate sliku ukupnih negativnih efekata koje će pojedine ekonomije pretrpeti. Pa tako, s obzirom da smo mi ne toliko zemlja koja se oslanja na usluge, očekujemo mnogo blaže efekte nego recimo neke turističke destinacije poput
Grčke, recimo,
Italije, Hrvatske. Ne znam da li znate, recimo turizam direktno, indirektno ili indukovano posmatrano čini bukvalno petinu bruto domaćeg proizvoda Hrvatske.
Da.
Još više u Španiji ili u Grčkoj. To je i za njih će ova kriza biti katastrofalna.
Analizirali ste mere...
Analiziranje je trenutak još jako bitan, jer po tome dodate onu početnu poziciju, odnosno to stanje u kome se ekonomija je zatekla pre ove krize, onda vam na neki način i to sugeriše kakav će krajnji efekt biti. Mi smo ipak nekako po svim parametrima ušli u ovu krizu znatno bolje nego što smo ulazili u one prethodne krize. Podsjetit ću vas, samo u posljednjoj deceniji je bila ona finansijska kriza, pa smo imali jednu krizu evra kada je eskalirao grčki dug i naravno sve one intervencije, to je bilo negdje 2011. 12. prije toga 2008. I u toj krizi i one prethodnoj Srbija je ulazila u mnogo ranjivije sa neuporedivo lošijom pre svega eksternom pozicijom. U ovom trenutku smo na mnogo, kažemo, mnogo bolje stojimo, devizne rezerve su visoke, a to vidite i manje više, evo već smo već mjesec i pol dana u varenim merama, ništa.
Zahvaljujući takvoj poziciji, ekonomskoj poziciji Srbije, mogli smo i da izdvojimo 5,1 milijardu evra kao pomoć države, što je 11% BDP-a.
Vidjet ćemo to kako će se odvijati, rekli ste, a i znamo da će osim ovog početka, naravno koji se tiče povećanja plata zaposlenima i ovog varenog izdvajanja penzionerima koje im je dato od 4000, sve ove mere mahom stupiti tek u maju na snagu, što je po meni dobro, jer upravo ostavlja prostor za pravednije, na neki način, za pravedniju podršku, ne svima, već samo onima koji se pridržavaju tih pretpostavki koje je postavila vlada, a s druge strane i na neki način to otvara ipak jedan prostor sagledive, kako bih rekao, sagledivog finansiranja.
Da.
Ne srljate i ne dajete odmah sve, već ukoliko se stvari budu kvarile, možda u nekoj varijanti nešto promenimo, ili nasuprot toga, ukoliko se kriza brzo prevaziđe, možda se neke mere čak i pojačaju, kao što je i najavljeno. Po meni je taj pristup mnogo bolji nego u ovom trenutku bukvalno istrošiti sve što imate, a kaže vam, ne znate koliko će kriza trajati.
I moram da vas pitam, analizirali ste mere, kao što ste spomenuli već u toku razgovora, u Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj. Šta je slično, šta se razlikuje u svem onome što zemlje u okruženju primenjuju kako bi smanjile negativne efekte po ekonomiju?
Pa slično je, mako mi je set i okvir sličan. To je ovo na posledku što je danas predstavio fond, Međunarodni monetarni fond. Zatim fiskalna podrška zaposlenima i privredi, kontinuirana jedna podrška instrumentima monetarne politike. Podsjetit ću vas samo da je Narodna banka još u prvoj i drugoj nedelji marta počela sa aktivnim merama podrške privredi, smanjena je referentna stopa, uvedene su neke nove intervencije na tržištu koje bi podigle likvidnost.
Svim dužnicima omogućen je tromesečni zastoj u otplati obaveza.
Svašta što smo mi uradili. I naravno, svi su na neki način krojili jedan takav okvir podrške svojim ekonomija. Razlika je, kaže on, u tom kapacitetu. Neko ima veći kapacitet da podrži ekonomiju i građane, neke zemlje nemaju. Mi smo na neki način izuzetak što smo uveli jednu novinu koja nije, to se mora priznati, uporediva sa okruženjima. To je ova direktna fiskalna podrška od najavljenih 100 evra svakom punoletnom građaninu. To zaista nijedna ekonomija u okruženju nije uradila i vidjet ćemo rezultate. Naravno da su očekivanja pozitivne, ali to je vrlo, vrlo izvršno i vrlo vrednostno opterećujuće za budžet. Ali verujem da ćemo moći i to da podnesemo. Dobro je da je ta mera, naravno, efektivno sprovodila tek nakon završetka ovih vanrednih mera i svakako će dati taj impuls nekoj novoj potrošnji koja je sada neuporedivo niža nego u periodima pre krize.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je razgovarao telefonom s predsednikom Kine Xi Jinpingom, kome je zahvalio za pomoć Srbiji u borbi protiv koronavirusa. Predsjednik Xi je izrazio nadu da će se uskoro videti sa predsjednikom Vučićem u Kini i potvrdio je svoj dolazak u zvaničnu posetu Srbiji. Vi ste analizirali privredu Kine. Šta su pokazale vaše analize? Kako se oporavlja kineska privreda?
Mi smo u martu još kao da smo naslutili složenost ove krize ili njen potencijal da praktično opori celu globalnu ekonomiju, pratili Kinu još od januara, kada je tek najavljena kriza s koronom. Dakle, januar, februar i sad imamo već i martovske podatke. Zanimljivo, naravno da su oni ovo što mi trenutno imamo preživeli negde u februaru i prvoj polovini marta. I sad već stižu novi podaci martovski koji ukazuju da se Kina vrlo brzo oporavlja, što možda može da bude signal i da će druge ekonomije, pa tako je Srbija, kroz takve faze prolaziti, ali opet to je sa jednom rezervom. Ali ovo jeste optimistično jer evo reći vam neke indikatore. Nakon potpunog sloma u februaru, samo recimo spoljno trgovinska razmena gotovo da se vraća na neki prošlogodišnji nivo. U martu je ona međugodišnje posmatrano smanjena samo za otprilike 4-5%, konkretno izvoz 6,6, uvoz jedva je zabeležio pad oko 1%. To je mnogo, mnogo bolje nego što je bilo u februaru i daleko iznad očekivanja i nekih svetskih analitičara ili već ovih vodećih međunarodnih finansijskih institucija.
Zanimljivi
imamo
podatak.
Imamo bolji podatak vezan za te neke narudžbine koje daju menadžeri velike kompanije. Znači to je kao neki prvi indikator kretanja na tržištu, a ispostavlja se da je on prilično pouzdan. Po tom indikatoru tih novih nabavki zaista je u martu došlo do ozbiljnog oporavka kineske ekonomije. Naravno, nije postignuto i veruje se da će u narednim mesecima, možda čak tek i u posljednjem tromesečju ove godine, Kina dostići taj prošlogodišnji nivo, ali vrlo brzo su se stvari vratile u neke normalnije tokove. I to se vidi na posledku iz tog današnjeg saopštenja MMF-a, gde oni prognoziraju da Kina čak u celoj ovoj godini neće ni zabeležiti pad BDP-a, već će rast biti niži, naravno, nego što je bio svih prethodnih godina, ali ne tako mali, 1,2%, za razliku od svih ovih drugih ekonomija, da ne govorimo o eurozoni i Italiji, za koje se prognozira rast pad od preko 9%. Tako da,
da.
Kina, očigledno stvari idu dobrim nekim tokom i u ovom trenutku je, ili već u ovih posljednjem periodu, jako je dobro da sa njima imamo dobru tu saradnju i ekonomsku i verujem
i čelično da prijateljstvo. Moram da vas pitam za kraj, činjenica je da smo mnogo naučili, primenili od kineskih prijatelja kada govorimo o lečenju, o merama da se suzbije širenje virusa korona. Šta možemo da naučimo i primenimo u ekonomskom smislu?
Oni su ipak malo specifični u odnosu na ostatak sveta. Njih razlika disciplina i poslušnost. Naravno, uz daleko veću kontrolu, pretpostavljam, i ozbiljnost. Ali oni su jako posvećeni poslu i preuzetim obavezama. Kada pogledamo čak i te mere koje su oni provodili ili potpunu izolaciju jednog ogromnog grada koji je reda veličina veći nego cijela Srbija. Znači, to je bilo izuzetno restriktivno, svi su se pridržavali toga i iz problema relativno brzo izašli. Vidjet ćemo da će to tako uraditi i ostatak sveta, ali interesantan je ipak ili optimističan njihov oporavak u ekonomiji i čak i podatak, zvaničan podatak o spoljnoj trgovinskoj razmeni ipak ukazuje da možda ta dubina očekivane krize koja bi zahvatila ceo svet možda i neće biti toliko intenzivna kao što se u prvi mah mislilo. Ali vidjet ćemo, kažem vam, odlučujući su pre svega ovi zdravstveni indikatori i borba protiv same pandemije, ukoliko se stvari budu rešile makar do kraja maja, verujem da će biti bolje nego ili da onaj strah koji je bio na samom početku da ćemo zabeležiti krizu veću nego ikada u istoriji možda je bio preveličan.
Mnogo vam hvala na razgovoru, Ivan Nikolić, ekonomista Ekonomskog instituta, govorio je o merama za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa u Srbiji, u zemljama okruženja i o privrednoj situaciji u Kini. Poštovani slušaoci, Radio Beograd 1, u nastavku još jedna ekonomska tema. Kako pomoći kompanijama da uz pomoć digitalnih tehnologija rade u uslovima vanrednog stanja? To ćemo pitati Filipa Mrdaka iz Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije. Sledi blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Zaželim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Dragi slušaoci Radio Beograda, u ovako ozbiljnim trenucima za sve nas, ono što nam ostaje i ono što možemo je da budemo svi ozbiljni i pomognemo lekarima koji se svom snagom bore sa nepoznatim zlom. Potrebno je samo da ostanemo u svojim kućama. Tako će nam se osmehnuti bolji dani. Šaljem vam najtoplije pozdrave. Milan Caci Mihajlović.
Prvi program Radio Beograda.
She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful. Ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good.
Anybody say my mother's saying I'm a
18 minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije zajedno sa Nemačkom razvojnom saradnjom koju sprovodi GIZ razvio je program podrške u vanrednom stanju za mikro, male i srednja preduzeća u Srbiji. Sagovornik emisije je gospodin Filip Mrdak iz Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Šta je suština besplatne podrške digitalizaciji malih i srednjih preduzeća, odnosno suština SPID programa, kako se on zvanično zove?
Pa pandemija koronavirusa posebno je pogodila mikro, mala i srednja preduzeća, jer su prodaja i poslovanje svedeni na ograničeno radno vreme i potrebno je zaposlene uputiti na rad od kuće gde je god to moguće. Mnoge kompanije nisu spremne da svoju osnovnu delatnost i poslovne procese u kratkom roku preusmere na online kanale.
A zbog čega? Kako to objašnjavate?
Znate kako, mi kada smo osnovali Centar za digitalnu transformaciju pre 2 godine, prvi zadatak koji smo radili je da ispitamo tržište o nivou digitalne transformacije kada su mikro, male i srednje preduzeće u pitanju. Rezultati su bili takvi da čak 60 preduzeća nisu imali nikakve digitalne projekte u svom poslovanju. Ovi ostali su koristili neke digitalne alate, ali vrlo oskudno i u često slučajeva i pogrešne digitalne alate. I prosto naše kompanije nisu digitalno obrazovane. I mi smo razvili program gde kompanijama nudimo rešenja koja ona treba da implementiraju. Zašto to kažem? Uglavnom kompanije kada se odluče za neke digitalne projekte sami implementiraju određeno rešenje koje apsolutno nije kompatibilno sa njihovim poslovanjem. I onda dolazi u problem da ne koriste to rešenje, a platili su veliki novac za to. Naš centar je zamišljen tako da funkcioniše kao broker između onih koji traže da se digitalno transformišu i oni koji nude digitalnu transformaciju, ali na način na koji centar postavi.
Koliko je kompanija zainteresovano da se digitalno transformiš?
Mi trenutno 2 programa vodimo. Regularan program koji je funkcioniše dalje do koronavirusa. Za taj program nam se prijavilo preko 500 kompanija. Sad ne bih pričao o njemu jer nije tema ovog razgovora, a paralelno sa tim smo razvili i program koji smo nazvali SPID, simbolično, koji pomaže kompanijama, dakle, da u ovim vanrednim situacijama primene neke digitalne alate za komunikaciju, za kolaboraciju, kako bi što jednostavnije vodile svoje poslovanje. Ti alate su toliko dostupni na tržištu i jeftini su ili su skroz besplatni, ali prosto kompanije niti znaju, većina kompanija niti znaju da cijela postoje niti ih koriste. I za naš program se za sada prijavilo SPID program, ovaj drugi program, se prijavilo preko 150 kompanija za samo 2 do 3 dana. Tako da su kompanije vrlo zainteresovane za ovaj program jer su upravo shvatile da bez korištenja digitalnih alata apsolutno neće moći da vode svoje poslovanje u ovom trenutku.
Dakle, oko 150 kompanija za sada uz konsultantsku podršku mogu da naprave procenu trenutnog stanja. Da li mogu da unaprede svoj biznis vremenom ukoliko ovladaju svim neophodnim alatima?
Mi uvek volimo, nažalost, da se našalimo na ovu temu korone, ali prosto ova situacija sada će natjerati kompanije da okrenu svoje poslovanje u budućnosti. Sada će shvatiti da digitalne tehnologije moraju da se primenjuju, suprotno neće postojati u budućnosti. Tako da ovaj SPID program je potpuno besplatan za kompanije koje se prijave za naš program i u 2 dana besplatnog konsultinga kompanije dobiju, dakle, tačan sken stanja šta rade i šta treba da promene dok traje koronavirus, a samim tim će shvatiti da tako mogu da posluju i kasnije kada se sve završi.
Gospodine Mrda, koliko vam se kompanija javilo za konsultantsku podršku i iz kojih sektora najčešće?
Najviše, kažem vam, prijavilo se preko 150 kompanije u par dana. Mi smo, nažalost, program sada morali da negde usporimo, jer nas finansira Nemačka agencija za međunarodnu saradnju u GIZ, sa kojom smo imali dogovor da za početak stotina kompanija odradimo. Najviše se prijavljaju kompanije iz oblasti, naravno, trgovine, ali tu je i metalska industrija, tu je i poljoprivreda, naravno, tu je i elektrokomunikacijne platforme, tako da kompanije prosto iz svih oblasti traže način kako da olakšaju sebi poslovanje, koji su to digitalni alati koje oni mogu koristiti u ovom trenutku kako bi vodili svoj biznis.
Kako izgleda vaša konkretna pomoć? Reč je o kompanijama, preduzećima od 5 do 250 zaposlenih.
Tako je. To je jedan od uslova da se kompanije prijave za naš program. Dakle, sam naziv programa je pomoć mikromalim i srednjim preduzećima koji obuhvataju upravo taj rast od 5 do 250 zaposlenih. Kompanije samo treba da se prijave preko našeg sajta cdt.org.rs ili za speed program koji je trenutno aktualan u ovoj situaciji ili za naš regularan program koji je aktualan stalno.
Šta Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije još planira?
U ovom trenutku ono što je nama sa čim smo imali najviše problema u poslednje dve godine, to je da kompanije preusmere, da kažem, svoje poslovanje na digitalne tehnologije, da podignemo svest kod kompanija koliko je to bitno da se sada uradi.
Se sad u ovo vreme korone posebno pokazalo?
Posebno se pokazalo. Ja uvek volim da kažem, tehnologije se više nikad ovako sporo neće razvijati.
Da.
Iako se razvijaju vrlo brzo, ali to će budućnosti biti sve brže i brže. Ako, ukoliko sada ne uhvatimo koštac sa tehnologijama, kasnije će, nažalost, biti kasno. Nama je cilj da, dakle, podignemo što više svetsko kompanija o značajnosti digitalnih alata i da zaista kompanije postanu konkurentnije, što svakako i mogu, na kako domaćem, tako i nacionalnom tržištu, samo primjenom određenih konkretnih alata koji opet moraju da se razviju, da budu takvi da su zaista potrebni za određenu kompaniju. I upravo tome služe naši konsultanti koji skeniraju poslovanje kompanije i koji daju konkretne preporuke šta i kako treba implementirati. Za razliku od ranije kako je to rađeno, kako su kompanije same radile, dakle sami implementiraju nešto i onda ulaze veliki problem zato što to nešto im apsolutno nije potrebno ili ga loše primenjuju.
I još jednom ću vas zamoliti za kraj razgovora da ponovite adresu na koju vam se kompanije koje su zainteresovane, koje su čule naš razgovor, mogu javiti.
cdt.org.rs. Mi imamo dva otvorena poziva, jedan je regularan, drugi je za vreme trajanja koronavirusa.
Hvala vam najlepše na uključenju. Filip Mrdak iz Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije. Slušate Radio Beograd 1. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. On such a winter's day, went to the church yesterday. I stopped along the way. Well, I got down on my bended knee and I began to pray. You know, the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. Thank you.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Vlada Kuzmanović, ono što je naša građanska dužnost, a najmanje što možemo da učinimo za nas i našu porodicu, naše bliže, naše roditelje i sve naše sugrađane, je da ostanemo kod kuća koliko god to bilo teško i koliko god navikli na život koji je bio iza nas. Nadamo se će tako biti i uskoro. Želim vam svima da ostanete zdravi i da prebrodimo ovo zajedno. Budi heroj i ostani kod kuće.
Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 17:05. Prijetan ostatak dana. Nothing.